je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Slobodan Kostić i Mirjana Rakela. 13. oktobar, emisiju otvaramo rezultatima nedjeljnih općih izbora u Bosni i Hercegovini. Još uvijek nepotpunih i neslužbenih.
Prema preliminarnim, nezvaničnim i nekompletnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, objavljenim danas u 14 sati, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić. Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojili su najviše glasova za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, navodi se u rezultatima Centralne izborne komisije. Stranka demokratske akcije je u federaciji osvojila 27,81% glasova, iza nje je Demokratska fronta sa 15,09, a potom Savez za bolju budućnost sa 14,43% glasova. Prema dosadašnjim podacima, SDA će imati najviše zastupničkih mjesta u zastupničkom domu parlamenta federacije. Prema nekompletnim rezultatima Centralne izborne komisije objavljenim danas, Milorad Dodik ponovo će obnašati funkciju predsjednika Republike Srpske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prema onome što sada znamo, dobitnici izbora u Bosni i Hercegovini su nacionalne stranke, gubitnik Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Mogu li se građani BiH nadati boljem životu? Kako se rezultati izbora tumači u Srbiji i Hrvatskoj? Govorimo i o predstojećoj vojnoj paradi u Beogradu i kakve će konotacije taj događaj imati u regiji. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjörn Jagland ocenio je da se čini da se izbori u Bosni i Hercegovini održani u skladu sa tehničkim standardima slobodnih i fair izbora. On je međutim upozorio da je ponovo značajan broj građana Bosne i Hercegovine bio uskraćen prava da se kandiduje za visoke državne funkcije zato što pripadaju, citat, pogrešnim etničkim grupama, navedeno je u saopštenju iz Strasbura. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin rekao je da je posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina veoma važna te da Rusija želi da obnovi svoju raniju inicijativu da se napravi zajednički jedinstveni ekonomsko-humanitarni prostor u Evropi od Lisabona do Vladivostoka. On je naglasio da saradnja Srbije i Rusije nije uperena ni protiv koga, nego da je korisna i za Srbiju i za Rusiju, ali i za Evropu i čitav svijet i da je ona primjer dobre saradnje. Ministarstvo pravde Srbije objavilo je da je postignut dogovor sa čelnicima advokatskih komora Srbije i Beograda kojim se prekida obustava rada advokata u Srbiji, ali je predsjednik advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević saopštio da je reč o dezinformaciji i da navodi ministarstva nisu tačni. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od Odbora Skupštine Srbije za kulturu i informisanje da zakaže javno saslušanje na temu medijskih sloboda. U zahtjev ovo udruženje je predalo oko 2000 potpisa građana koji su podržali proglas o medijskim slobodama kao osnov za razgovor u parlamentu. Nunc u obrazloženju zahtjeva izražava zabrinuto zbog, citat, sve očiglednijeg sužavanja prostora za slobodu razmjene informacija, mišljenje i stavova na srpskoj medijskoj sceni. Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene na putu kod Novske u Udesu do koga je došlo kada je automobil kojim je nezvanično upravljao bosansko-hercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović naleteo na vozača i putnicu koji su stajali uz automobil zaustavljen na levoj traci autoputa. Hadžihafizbegović je, kako su objavili hrvatski mediji, hospitalizovan usled lakših povreda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kurdske snage zauzela su dva položaja džihadista iz Islamske države u Kobaneu, ali ta ekstremistička grupa i dalje kontroliše gotovo polovinu tog sirijskog grada na granici sa Turskom, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Jedna od stanovnica Kobane opisuje tragediju kroz koju prolazi ovaj grad. Grad se uništava, ljudi neprekidno umiru. Istovremeno međunarodna koalicija predvođena sa SAD izvela je nove vazdušne udare na položaj Islamske države u istočnom i južnom delu grada. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je epidemija ebole najteži akutni zdravstveni problem i dodala da se ekonomske teškoće koje ona izaziva mogu prevazići odgovarajućom edukacijom stanovnika. Više od 4000 ljudi umrlo je od ebole u zapadnom delu Afrike. Generalni sekretar Ban Ki-moon osudio širenje jevrejskih naselja na zapadnoj obali i time se pridružio međunarodnim kritikama zbog izgradnje na okupiranoj palestinskoj teritoriji. To nije dobar signal i pozivam izraelsku vladu da promeni svoju odluku. On je također apelovao na Izrael i Palestince da ožive mirovni proces, upozorivši ih da će se nasilje obnoviti bez dugotrajnog sporazuma. Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju je francuski profesor Jean Tirole, koji je analizirao moći tržišta, saopšteno je u Stockholmu. Stefan Normark iz Švedske akademije nauka.
Ovogodišnja nagrada za ekonomske nauke dodijeljena je za analizu suzbijanja moćnih firmi. Švedska kraljevska akademija nauka odlučila je da 2014. godine nagradu Švedske Riksbanke za ekonomske nauke u znak sećanja na Alfreda Nobela dodeli profesoru Jeanu Tirolu sa Toulouse 1 Capital Univerziteta za njegovu analizu tržišne moći i regulacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosanske nacionalne stranke proglasile su pobjedu. Ekonomski strah i etničke tenzije prevladale su izborima skoro 20 godina nakon rata. Samo su neki od naslova svjetskih medija o izborima u Bosni i Hercegovini. Ko su stvarni pobjednici i ko će s kim u koaliciju, moglo bi se uskoro znati, no pretjeranih iznenađenja čini se da neće biti. Ono što je izvjesno je da je Socijaldemokratska partija doživjela debakl na izborima, ali i to da će u predsjedništvu Bosne i Hercegovine umjesto dosadašnjeg Dodigovog kandidata biti Mladen Ivanić, lider PDP-a. Dženana Karabegović ima detalje.
Skoro 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta sve izvjesnije kako su pobjednici ovogodišnjih parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Bosni i Hercegovini stranke koje su i do sada manje više participirale u vlasti SDA, HDZ, BiH i SNSD. Ipak iznenađenje je priređeno u Republici Srpskoj. Na poziciju za člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda ove godine kako sada stvari stoje će zasjesti Mladen Ivanić, kandidat PDP-a, nedodikov kadar Željka Cvijana. Ivanić se danas kasno poslije podne obratio javnosti.
I ono što mogu javnosti obećati, to je da ću čuvati Republiku Srpsku, da će ona sa mnom, ponovit ću još jednom, biti sigurna i stabilna.
Ivanićevu pobjedu nekoliko sati ranije najavio je i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji nije prezao da optuži sve, pa čak i Bošnjake, što je njegova kandidatkinja Željka Cvijanović izgubila.
I ne mogu da vjerujem da su Srbi na ovaj način odlučivali, znajući da ko podržava i na koji način daje podršku samom Ivaniću. Znači Bošnjaci i međunarodna zajednica, što će eventualno njegove pobjede, što ja još uvijek ne vjerujem, staviti jedan akcenat podaništva.
Nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta vladala je neizvjesnost oko toga koga je narod izabrao za člana BiH predsjedništva iz reda Bošnjaka. A onda je nešto prije ponoći Bakir Izetbegović u ime SDA i kao njen kandidat za tu poziciju proglasio pobjedu, što je zatim potvrdila i Centralna izborna komisija.
Ne samo da imam dupli mandat, nego imam skoro dupli broj glasova u odnosu na prošli izbor.
Nešto manja neizvjesnost je vladala u redovima dva HDZ-a. Dragan Čović, kandidat za hrvatskog člana BiH predsjedništva, i Martin Raguš, kandidat HDZ-a 1990. noće su proglašavali pobjedu, no danas je situacija bila nešto drugačija.
I uvjeravam vas da ćemo imati izbornu jedinicu iz koje će hrvatski narod, kao i druga dva naroda, birati svoje predstavnike na svakim narodnim izborima.
Ova stranka je spremna na partnerske odnose s svim demokratskim strankama koje uvažavaju načela demokracije i uvažavanja, ali sigurno nulta stopa tolerancije za bilo kakva ekskluzivna tumačenja, monopol i dominaciju koje je 90-ka snažno osjetila na svojoj koži, zbog koje smo platili cijenu, ali danas možemo ponosno stajati pred javnošću, pred kamerama, zbog ovog što smo učinili.
Najveći debakl na ovim izborima doživio je SDP, stranka koja je prije 4 godine osvojila najveći broj glasova u Federaciji BiH i bila na vlasti proteklo vrijeme. 12. oktobra ne samo da su ostali bez glasova za člana BiH predsjedništva, već su glasove izgubili i u gradovima u kojima su suvereno vladali više od 2 decenije. Zlatko Lagumdžija, lider SDP-a.
Građani su opredijelili prije svega za stranku demokratske akcije i oni su očigledno pobjednik ovih izbora.
Pored ovog priznanja, Lagumdžija je za izborni poraz okrivio i dojučerašnjeg drugog čovjeka stranke Željka Komšića, koji je osnovao novu političku opciju Demokratsku frontu i prema dosadašnjim prebrojanim glasovima zauzima drugu ili treću poziciju u ukupnom zbiru.
Da možemo reći zapravo da smo prva stranka u političkom životu Bosne i Hercegovine koja je za tako kratko vrijeme postigla tako veliki uspjeh.
Bosanske nacionalne stranke proglasile pobjedu. Ekonomski strah i etničke tenzije su preovladavale izborima skoro 20 godina nakon rata, samo su neki od naslova svjetskih medija o izborima u Bosni i Hercegovini. No kako bi se u najkraće mogao opisati 12. oktobar, za naš radio je prokomentarisala ekonomistica Svetlana Cenić.
Katastrofalno loša vlast. Socijaldemokrati se izgleda u regionu, pokažu kao dobra opozicija, a užasni vladari, jel, sa sobom vladaju neko članstvo koje dođe da se uhlebi i da gladno uzme deo nekih kolača i onda više nemaju meru, nemaju rješenja i uvijek se vade na nekog koalicionog partnera ili na Marsovce ili na svjetsku ekonomsku krizu. Takve stranke i tako loša levica ojačala je desnicu, jer niko nije video ni te socijale, ni demokratije, ni pravde, video je samo bogate socijaldemokrate koje pod krinkom neke pravde, jednakosti, smatraju sebe jednakim u čitavom društvu. I potpuno je logično bilo da se sad vraćamo na 90. godinu i da se vraćamo na SDA, na HDZ, na SDS i ono glasačko telo koje se opet vraća tim strankama misleći da oni onako ne biraju s kim će koalirati, a onda je bolje glasati za jačeg, odnosno najčešće i za svog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dosadašnji ishod BH izbora pokazuje kako će novu vlast činiti već dobro poznata lica koja su bila i u prethodnoj vlasti. Prema mišljenju analitičara, rezultati su očekivani te neće donijeti nužne promjene u BH društvo, ali će demokraciju u ovoj državi učiniti itekako zanimljivom, priredila Selma Boračić.
Izbori u Bosni i Hercegovini su demokratski postupak u kojem 3,5 miliona ljudi u konstantnoj želji za promjenama bira između stotinjak političkih subjekata i njihovih ideja, te u 95% slučajeva izaberu iste. Ovo je samo jedan od komentara BH građana na društvenim mrežama. Rezultatima nisu iznenađeni ni građani Sarajeva.
Kako je naravno da se o tako misli? Mada je moglo biti bolje, ali šta ćete, tako izme.
Pa ništa, opet isto, 4 godine, evo.
Ništa se drugo nije moglo ne očekivati. Zato što kada su većin penzioneri, to je to. Mi mladi nešto pokušavamo promijeniti, ali očigledno da nam ne ide.
Ja sam zaista očekivala da će SDA izgubiti SDP totalno. Međutim, ovo me jučer razočaralo skroz. Jer čemu sve ovo, recimo, što su ljudi demonstrirali i non stop ljudi se žale, teško im, nemaju, nema omladina posla, nema ovo. A na kraju opet isti dolaze. Pa čemu više?
Potpuno je apsurdno da pobjeđuje stranka koja na 10 godina vodi već u propast.
Izborni rezultati su opet na vlasti ostavili one koji Bosnu i Hercegovinu već 2 decenije drže na korak ili 2 do propasti, ocjena je političkog analitičara Esada Bajtala. Sve što su u proteklom periodu uradili, smjestilo je Bosnu i Hercegovinu među 13 najjadnijih država svijeta. Bajtal kaže kako do promjena koje su neophodne BH društvu nije i neće doći.
BH strojstvo ponovo je na vrhu države. Kako očekivate od onih koji su sve ovo napravili da sad odjedan put poslije izbora promijene svoj način vladanja? Oni to ne umiju, oni to ne znaju ili naprosto možemo sumnjati u to da li oni uopšte i hoće da vode zemlju na neki drugi način. Zašto bi oni nešto mijenjali? Oni nemaju interesa za to. Zapravo njihov jedini interes je održanje status quo.
Skoro 20 godina od kraja rata najveću podršku birača opet su dobile političke stranke s nacionalnim predznacima. Tome je doprinijela i rasparčanost političkih stranaka te skoro da i nije bilo potpuno nove političke opcije. Stoga izborni rezultati nisu neočekivani, ali oni prema mišljenju Esada Bajtala ne znači korak nazad.
To je samo potvrđivanje stanja kako poznajemo već posljednje 2 decenije od 90. godina. Dakle, na sceni su ponovo oni koji su ovu zemlju uveli u rat, koji su ovu zemlju opljačkali poslije rata u poratnom periodu. Dakle, to nije nikakvo vraćanje, to je naprosto ostajanje u mjestu i to je ono najtragičnije.
Dogod je izborni zakon i državno ustrojstvo u Bosni i Hercegovini ovakvo, rezultati izbora ne mogu biti drugačiji, tvrdi novinar Pejo Gašparević.
Tako da će svi izbori koji budu
rađeni po sadašnjem izbornom zakonu i po sadašnjem ustroju Bosne i Hercegovine zapravo biti samo reciklaža ranijih izbora bez donošenja neke novosti, mi ćemo iz ciklusa u ciklus izborni imati samo povećavanje retorike o ugroženosti, povećavanje retorike koje dovode u pitanje Bosnu i Hercegovinu.
Za razliku od svojih prethodnika, urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović smatra da bi ipak moglo doći do određenih promjena.
Mislim, jedna od rijetkih promjena u stvari ovih izbora ta što više se neće moći formirati neke šestorke ili tako te neke klanovi pobjednika kako je to međunarodna zajednica pokušavala da vrti i organizuje u svih ovih godina u stvari svog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Mislim da će to sad biti nemoguće, ali tolika je sad disperzija glasova da na mnogo strana kada će to biti praktično neizvodljivo.
U odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine, gdje su većinu glasova osvojile Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica, koje su i do sada bile u vlasti, stanje u Republici Srpskoj prema dosadašnjim rezultatima blago je izmijenjeno. Naime, dosadašnja vladajuća stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata izgubio je u utrci za srpskog člana predsjedništva. Pored toga nisu dobili apsolutnu podršku građana ni na nivou entiteta. Trifunović smatra to pozitivnim korakom.
Činjenica da neće monolitno držati sve funkcije, predsjedničku funkciju, člana predsjedništva, premijera, to još uvijek ne znamo, ali da se barem donekle razbije taj monolitni politički glonus, on će učiniti svakako politiku zanimljivijom. Mi ste imali jedan nezanimljiv parlament sve ove godine, praktično u kome SNSD neprekosnoveno svaku svoju odluku mogao da izglasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A kako se bosansko-hercegovački izbori komentiraju u Hrvatskoj i Srbiji? Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, smatra da je za predsjedničko mjesto u Republici Srpskoj Milorad Dodig istina pobjedio, ali kandidatkinja Saveza nezavisnih socijaldemokrata poražena je u trci za člana predsjedništva.
To je dobra vest s obzirom da on više nije, da kažem, neprikosnoveni vlasnik Republike Srpske i te političke scene. Međutim, upitno je koliko će ti novi igrači biti spremni da se otvore za promjene u Bosni i Hercegovini, pre svega za ustavne promjene, jer to je jedna velika nepoznanica i pitanje s obzirom na tu veliku podršku koju je Rusija dala Dodiku i uopšte ideji održavanja Republike Srpske kao entiteta na putu da postane neki državni entitet i naravno same Srbije. Mada Srbija do sada je pokazivala bar na tom deklarativnom nivou da nije involvirana, međutim ipak je to šire od aktualne vlade, znači Srbija generalno još nije odustala od Republike Srpske, ali je tu u ovom momentu najvažniji akter oko budućnosti Republike Srpske i Rusije. I u tom smislu treba procjenjivati kako ovi novi akteri koji će ući na scenu da dele vlast sa Dodikom, kako će se oni pozicionirati u odnosu na tu podršku i u odnosu na taj trend, odnosno tu strategiju.
A kako još nema konačnih rezultata nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj za sada nema ni službenih komentara. Poslanik Socijaldemokratske partije Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula za naš radio kaže.
Za rezultat izbora u Bosni i Hercegovini važno je naravno tko će obnašati vlast, ali mislim da je još važnije kako će obnašati vlast iduće 4 godine, da li će dati neki realan doprinos nužnim ustavnim promjenama u toj zemlji ili će se naravno kao i do sada sve svesti na izvjesno fingiranje reformi. I da napomenem tu jednu dugo očekivanu tranziciju da Bosna i Hercegovina konačno prijeđe iz dejtonske faze u svoju briselsku fazu.
Tonino Picula, a za Radio Slobodna Evropa govori bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, zagovornik cjelovite Bosne i Hercegovine.
Ništa novo nije izneseno, osim da su izabrani oni koji su zajašili nacionalnog konja na nacionalnoj ugroženosti ili ako uzmete i vjerskoj, gradili su se ove pozicije. Ne vidim da netko bilo što nudi za preustroj Bosne i Hercegovine u sekularnu državu ravnopravnih naroda, ali i u novom ustroju koji ne bi polazio od toga da se Bosna razvija u razdvajanju nacionalnih zajednica, nego u jednom sakupljanju nacionalnih snaga u razvoju Bosne i Hercegovine. Ne jedni pokraj drugih, nego svi zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Spektakularna vojna parada u Beogradu, demonstracija vojne sile u prisustvu prvog čovjeka Rusije. Te slike u regiji će se doživljavati i to je nemoguće izbjeći i kroz podsjećanje na ulogu koju je vojska pod komandom Beograda igrala tokom ratova 90-ih. Da li ono što vojska Srbije danas predstavlja može da se promatra izvan njenog sopstvenog teškog nasljeđa iz ne tako davnog vremena? O tome u prilogu Branke Mihajlović i Miloša Teodorovića.
Kolone vojnih vozila parkiranih po Novom Beogradu dok se nad tlom danima prolamaju zvuci raznih letelica. U ponedjeljak i onih pristiglih iz zemlje čiji će predsjednik biti nesumnjiva zvezda parade. Mediji prenose sliku pet aviona MiG-29 ruske Akro grupe Striži dok manevrišu iznad, a potom se spuštaju na aerodrom u Batajnici. Vojna sila u punoj snazi, u slavu mira, što poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Pobjede iz rata se proslavljaju paradom. Sve ono čega se ne stidite, a što je uradila vaša vojska, obeležite paradom vojske. To je čast vojsci koja je u tome učestvovala i ovoj deci koja nastavljaju slavu te vojske.
Tomislav Nikolić, u ovoj godini posvećen sećanju na Prvi svjetski rat, sad i drugi, a najmanje govori o rezultatima ratova 90-ih, izvan koga nije bio, naprotiv, zalagao se u to doba za ratnu politiku. Posmatrajući pripreme zbog kojih je dobar deo Beograda u blokadi, slikarka Jelena Trpković se pita.
Možda su to kompleksi zbog toga što je Srbija izgubila tolike ratove. Tako je to i to je opet korak unazad.
Rekla nam je Jelena Trpković, supruga pesnika Milana Milišića, ubijenog u granatiranju Dubrovnika od strane nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Njoj je nemoguće posmatrati današnju vojsku Srbije, ne postaviti pitanje i njenog suočavanja sa teškim posljedicama delovanja vojske koju je nasledila, a koje su tako sveže u sećanju na prostoru bivše Jugoslavije.
Još prebrojava i iskopavaju mrtvi, još uvek je sve na ivici rata i mira, a oni demonstriraju silu. Ja ne vjerujem da se to može promijeniti za 20 godina. To su u stvari možda i učenici, ljudi koji su išli i na Vukovar i na Dubrovnik i na Osijek i na Sarajevo.
Poznata sarajevska rediteljka, dobitnica Zlatnog medveda na festivalu u Berlinu za film Grbavica, Jasmila Žbanić, podlači da je Beogradska parada pod 1. Demonstracija muške sile, pod 2. Ozbiljan trošak za osiromašenu zemlju, a pod 3.
Mogu govoriti kao osoba koja preživjela opsud Sarajeva, da takve slike bude neke loše emocije, tako da ta slika vojne parade do Putina predstavlja, zapravo nebitno je do Putina ili bilo koga drugog, predstavlja jednu mizeriju koja ne vodi ničem.
Dramaturg Nenad Prokić veruje da smo svedoci pokušaja aktualne srpske vlasti da pronađe ideologiju koja će se držati. Put koji bira ne čini se idealnim.
Traženje po svaku cenu nekog ideološkog koncepta koji bi podupro politiku koju ova vlada vodi je dosta pogubljen, mislim, i neuspešan, jer otkrivati bistu cara Nikolaja II, koji je učinio dosta za Srbiju u Prvom svjetskom ratu, nema nikakve veze sa antifašizmom, jer su njega komunisti likvidirali, a Putin je nazvao Nikolaja II i Gorbačova budalama zbog toga što su izgubili vlast. Dakle, nije Putin i car Nikolaj II ne stoje u najboljim odnosima.
Opasnost od takve konfuzije koja je posljedica i izmjene globalnih prilika umanjuje okolnost da Srbija, u čemu je slaganje skoro potpuno, više nije prijetnja po regionalnu stabilnost. U to vjeruje analitičar, nekadašnji kosovski političar, jedan od onih koji se našao na teškom udaru Miloševićevog režima, Azem Vlasi.
Ne mora da bude posljedica, ali Srbija šalje time lošu poruku o sebi.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, bivši ambasador Srbije u Berlinu, Ivo Visković, navodi da se ipak ne smije gubiti iz vida transformacija koju je srpska vojska prošla od 2000. godine. Ukoliko bi se to uzelo u obzir, i parada drugačije bi se gledala.
Ne vidim zaista ništa što bi nas povezivalo sa 90. godinama. Vojska Srbije je reformisana na niz načina, uključujući promjenu komandnog kadra, a naravno i profesionalizacijom vojske smo došli do toga da je samo jedan mali broj ljudi ostao na službi vojske. Ja mogu razumjeti ljude iz drugih krajeva koji u tome vide nekakve ostatke demonstriranja vojne sile, ali mislim da se o tome u ovom slučaju ne radi.
Neizbežna zabrinutost zabrinutost po rečima Azima Vlasija rezultat je i do sada nezavršenog distanciranja Srbije i od odgovornosti za rat na Kosovu. Zbog toga, iako pod zaštitom NATO-a, paradu u Beogradu tamo doživljavaju kao pretnju po bezbednost Kosova.
Srbija nema potrebe da demonstrira svoju vojnu silu i sposobnost iz odbrambenih razloga, jer Srbiji ne preti niko, niti ima problema sa svojom bezbednošću sa strane. Dakle, da dokaže da je ona u vojnom smislu superiorna u regiji, da malo oponaša Rusiju.
Zanemaruje se pri tome i ono na čemu insistira Nenad Prokić. Parada je skupa, ponavlja on, te uverava da će na ovu manifestaciju biti utrošena sredstva od solidarnog poreza, a da pri tome niko neće biti zadovoljan.
Nećemo impresionirati Putina, sigurno, pošto dolazi u avionu od zlata i dijamanata sa našim skromnim vojnim sredstvima, ali to je jedno odsustvo svake ideologije. Mislim da je to osnovni problem sadašnje vlasti. Kad četnici pevaju partizanske pesme i kad slave antifašizam, onda je to jedna velika stvar, kada bi bila iskrena. Bojim se da je ovo jedan marketinški potez koji će da nas košta dosta, a košta će nas i ugleda u regionu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A na zahtjev Fudbalskog saveza Srbije i uz preporuku UEFA, navijačima Albanije nije dozvoljeno da prisustvuju utakmici Srbije i Albanije koje će se igrati utorak u Beogradu. Oni srpski navijači neće moći u Albaniju na uzvratnu utakmicu iduće godine. Grupa navijača sa Kosova, međutim, već je u Beogradu. Više zna Amra Zeneli.
Fudbalski savez Srbije najprije odvojio oko 1000 karata za navijače Albanije, ali ocenjujući ovaj susret visokim rizikom, oni su od Albanskog fudbalskog saveza zatražili imena i podatke navijača koji će pratiti utakmicu, uslov koji Albanci nisu prihvatili. Nakon zahteva Srpskog fudbalskog saveza da navijači ne prisustvuju utakmici, i UEFA je preporučila Albanskom fudbalskom savezu da sa sobom ne vodi svoje navijače. Isto će postupiti kada se bude igrala fudbalska utakmica u Elbasanu, srpska reprezentacija će biti bez svojih navijača. Međutim, albanski navijači sa Kosova koji su planirali da otputuju u Beograd razočarani su zbog ove blokade. Tljakaron Abazi, predstavnik navijača Kuće Zi Crveno-Crnih, smatra da je to rasizam. Ukoliko je zabranjeno, onda mi ne možemo da odemo tamo bez karata, zato što je to jedan od uslova na granici, ne može se proći bez karte. Tražili smo da to onda bude recipročno, da oni ne dođu u Elbasanu. Ovo je racizam prve ruke, ali je nešto što se moglo očekivati od Srbije. To je politička odluka i govori sve o tome kakva je to država i kakvu politiku vodi. Hteli smo jednostavno da podržimo našu reprezentaciju, kazao je Abazi. Aljban Kastrati, predstavnik navijača pod nazivom Pljisat iz Prištine, ističe da i pored toga što je odlazak Albancima zabranjen, jedan broj Pljisat je već otputovao za Beograd, a kako bi podržao albansku reprezentaciju. Nekoliko njih je stiglo, ostatak će krenuti sutra. Bilo je planirano da oko 300 njih otputuju, ali sad je taj broj manji, blizu 100. Oni su najavili da ne može da se uđe u Srbiju, ali u nedlju je jedan broj navijača već ušao i već je u Beogradu, kazuje Kastrati. On dode da, iako se preostalim navijačima zabrani da uđu na teritoriji Srbije, postoji plan B, ali o kojem Kastrati nije teo da govori. Inače, Gane Kosumi, odgovorni urednik sporta na Radiju Kosova, kaže da je odluka da se na stadionu ne mogu pojaviti albanski navijači čudna. Mislim da ovo nije ispravan korak Fudbalskog saveza Srbije. Država je ta koja treba da pruži bezbednost onima koji idu da proprate utakmicu. Mislim da se radi o dnevnoj politici. Ratovi su završeni, sa se treba pronaći način kako da se ljudi ujedine, a ne razdvoje, smatra Kosumi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik ostaje na čelu Republike Srpske. SDA i SNSD, najjače stranke, preliminari su rezultati izbora u Bosni i Hercegovini. Izbori u BiH fer i slobodni, ocjenjeno i Saveta Evrope. Ruski ambasador Čepurin tvrdi da je Putinova posjeta Srbiji korisna i za Evropsku uniju. Kontraofenziva kurdskih snaga u Kobaneu. Francuski ekonomista Jean Tirole dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. U Slobodana Kostića na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.